Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče dijakone rimske škofije posvetil u mašnike. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone končal uradni obisk na Poljskem. Več kot 100 rabinov podpisalo posebno sporočilo, s katerim bodo papežu Benediktu 16. izrazili dobrodošlico ob njegovem prihodu v sveto deželo. Šmarnice. Kristjani potrebujemo velikonočno izkušnjo.
Sveti oče je dopoldne med sveto mašo podelil 19. dijakonom rimske škofije sakrament svetega reda. V daljšem nagovoru je razvil tematike o bistvu duhovništva, o nevarnosti, da miselnost tega sveta unesnaži tudi cerkev in kako naj se novomašniki v moči molitve tekom svoje duhovniške službe ohranijo neomaleževani od tega sveta. Na koncu maše pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, aleluja, je sveti oče na kratko predstavil dva molitvena namena. Na nedeljo duhovne poklice je prav, da več molimo za duhovne poklice, je dejal papež. V letnem sporočilu za duhovne poklice je vernike povabil ne razmišljajo na temo zupanje v Božjo pobudo in človeški odgovor. Zupanje v Boga, ki vedno vse kliče k svetosti, nekatere pa k posebni posvetitvi, se najgloblje izraža v molitvi. Veliko moramo moliti za poklice kot posamezniki in v skupnosti, da bosta Božje veličastvo in lepota pritegnili mnoge na pot Kristusovega duhovništva in v Bogu posvečeno življenje. Moliti pa moramo tudi, da bi starši v mnogih družinah znali otrokom zdati z zgledom odkriti zvišena obzorja, katerim naj teži njihova svoboda. Svetniki in svetnice, ki jih cerkev postavlja kot vzor tolikim vernikom, trajno pričujejo osado, ki ga rodi Božji klic in človekov odgovor na ta klic. Naša molitev za poklice izročimo njihovi priprošnji, je dejal papež. Drugi molitveni namen, ki ga je sveti oče priporočil v molitev, pa je apostolsko potovanje v Jordanijo in sveto deželo, ki se bo začelo v petek. Na apostolskem potovanju papež želi potrditi in opogumiti kristjane v sveti deželi, ki se morajo vsak dan spoprijemati z vrsto težav. Kot Petrov naslednik bi jim rad zagotovil bližino vse cerkve. V sveti deželi bo romar miru v imenu enega Boga, ki je oče vse. Rad bi tudi izpričal zavzemanje cerkve vsem, ki si prizadevajo za dialog, spravo, trden in trajen mir v pravičnosti ter medsebojnim spoštovanjem. To potovanje bo imelo tudi veliko ekumensko in medversko razsežnost. Z tega vidik je Jeruzalem izjemno simbolično mesto, ker je v njem Kristus umrl, da bi zbral vse razkrepljene Božje otroke. Na koncu je svete oče izročil Devici Mariji, ki je mati dobrega pastirja, novomašnike rimske škofije, sprošnjo, da bi po vsem svetu zasveteli številni in sveti poklici, ki se bodo sebe posvetili Božjemu kraljestvu.
Danes na četrto velikonočno nedeljo cerkev obhaja 46. svetovni dan molitve za duhovniške poklice in poklice v posvečeno življenje. Papež Benedikt XVI. Je letošnji poslanici za svetovni dan molitve za duhovne poklice dal naslov Zaupanje v Božjo pobudo in človeški odgovor. Poklicanost v duhovništvo ali posvečeno življenje je poseben Božji dar in sodi v celovit načrt ljubezni in odrešenja, ki ga ima Bog s slehernim človekom in vsem človeštvom, je zapisal sveti oče v poslanici. Izpostavil je, da v vesoljni poklicanosti k svetosti izstopa Božja pobuda, s katero Bog izbira nekatere posameznike, da bi bolj odblizu hodili za njegovim sinom Jezusom Kristusom in bili njegovi privilegirani zastopniki in priče. Božji učitelj je osebno poklical apostole, katerim so se pozneje pridružili še drugi učenci, na Gospodov klic pa so v odprtosti za delovanje Svetega Duha skozi stoletja odgovorili tudi številni drugi duhovniki in posvečene osebe, ki so se popolnoma dali na razpolago cerkvi za službo evangeliju. Zahvalimo se Gospodu, ki tudi danes kliče delavce v svoj vinograd, je zapisal sveti oče in izpostavil, da je naša prva dolžnost, da z nenehno molitvijo ohranjamo pri življenju klicanje Božje pobude v družine in župnije, gibanja in združenja, ki se ukvarjajo z apostolatom, v verske skupnosti in vse druge oblike škofijskega življenja. Od poklicanih se zahteva, je zapisano v poslanici, pozorno poslušanje in preudarno razločevanje, velikodušno in nezadržno sprejemanje Božjega načrta, resno poglabljanje tega, kar je lastno duhovniškemu in redovniškemu poklicu za odgovorno in verodostojno izpolnjevanje njegovih zahtev, pri čemer je papež poudaril, da cerkev opozarja, da svobodna Božja pobuda zahteva svoboden človekov odgovor. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju poslanice spregovoril o Evharistiji in zapisal, da duhovniki ravno v evharističnem Kristusu lahko zrejo najboljši vzor poklicnega dialoga med očetovo svobodno pobudo in Kristusovim zaupljivim odgovorom. Pri evharističnem bogoslužju Kristus sam deluje v posameznikih, ki jih izbere za svoje duhovnike. Podpira jih, da bi se njihov odgovor razvil v razsežnost zaupanja in hvaležnosti, ki razblini sleherni strah, tudi kadar izkušajo lastno šibkost in se pojavi nerazumevanje ali celo preganjanje. Vera v Gospoda in sprejetje njegovega daru vodi do izročitve njemu. Če se to uresniči, poklicani rad zapusti vse in vstopi v šolo Božjega učitelja in takrat se začne rodoviten dialog med Bogom in človekom, skrivnostno srečanje med Božjo ljubeznijo, ki kliče, in človekovo svobodo, ki ljubeznivo odgovarja, medtem ko v svoji duši posluša odmev Jezusovih besed: niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju poudaril, da je ljubezenski splet med Božjo pobudo in človeškim odgovorom na občudovanja vreden način prisoten tudi v poklicanosti k posvečenemu življenju, ter izpostavil, da tudi danes mnogi hodijo po zahtevni poti evangelijske popolnosti in uresničujejo svojo poklicanost ter izpovedujejo evangelijsko sporočilo. Kdo se ima lahko za vrednega sprejeti duhovniško službo in kdo lahko sprejme posvečeno življenje ter pri tem računa le na lastne moči, je papež zastavil vprašanje v poslanici in nadaljeval, da je koristno znova poudariti, da se človekov odgovor na Božji klic, kadar se zaveda, da Bog daje pobudo in dokončuje svoj odrešenski načrt, nikoli ne izraža v boječi preračunljivosti lenega služabnika, ki je iz strahu zakopal zaupani talent v zemljo, temveč v nepreračunljivem odgovoru na Gospodovo povabilo, kot je storil Peter. On ni okleval in je znova vrgel mreže v zaupanju v njegovo besedo, čeprav se je vso noč trudil in ničesar ujel. Brez odpovedovanja osebni odgovornosti človekov svobodni odgovor Bogu postane soodgovornost, odgovornost v Kristusu in s Kristusom, v moči delovanja njegovega svetega duha. Postane občestvo z njim, ki nas dela sposobne obroditi obilen sad. Več kot 100 rabinov bo podpisalo posebno sporočilo, s katerim bodo papežu Benediktu XVI. Izrazili dobrodošlico ob njegovem prihodu v sveto deželo ter podporo pri judovsko-krščanskem dialogu. Pobudo je predlagal rabin Jack Benporart, eden od ustanoviteljev mednarodne organizacije za medversko in medkulturno izobraževanje in direktor v Združenih državah Amerike osnovanega centra za medversko razumevanje, poroča agencija Zenit. Ben Porart je dal sporočilu naslov Združeni v naši dobi, oporu pa se je na izjavo drugega Vatikanskega koncila iz leta 1965 o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev, ki spodbuja k tesnejšemu odnosu med judi in kristjani. Sporočilo izpostavlja duhovno dediščino, ki je skupna kristjanom in judom, ter nadaljevanje vzajemnega razumevanja in spoštovanja, ki je rezultat bibličnega in teološkega proučevanja ter bratskega dialoga. Rabini Benediktu XVI. Izražajo toplo dobrodošlico, svojo podporo medverskemu dialogu in željo po odpiranju novih poti za čim boljše medsebojno razumevanje, ki bo okrepilo odnose med katoličani in judi po vsem svetu. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone se od 30. aprila mudi na uradnem obisku na Poljskem. Dosedaj je že obiskal mesto Lubin, kjer je na katoliški univerzi Janez Pavel II. Prejel častni doktorat iz civilnega, kanonskega in upravnega prava. V mestu Budgošč pa je novega apostolskega nuncija v Kongu in Gabonu posvetil nadškofa. Kardinal Bertone je včeraj obiskal mesto Gdansk, kjer je blagoslovil novo cerkev Božje previdnosti, ki je bila postavljena v znak zahvale mestu za papaževanje Božjega služabnika Janeza Pavla II. Svetišče je postavljeno na kraju, kjer je papež Janez Pavel II. Sam daroval slovesno bogoslužje, kar so obeležili tudi s postavitvijo kipa poljskega papeža. Bertone je v homiliji dejal, da razvoj cerkvenega občestva in same osebe kažejo na potrebo zgraditi novo cerkev. Evharistija, ki se obhaja v svetiščih po vsem svetu, je sinonim za mir in slogo, je dejal Bertone, in ti dve vrednoti celotnega človeštva sta združeni v svetiščih, predvsem v katedralah, ki so hkrati tudi simboli lepote, sakralne arhitekture ter znamenja razvoja. V nadaljevanje je papežev državni tajnik spregovoril o pomenu svetišča v Svetem pismu, predvsem v Novi zavezi. Poseben kraj, ki ga je izbral sam Kristus, je bil prostor zadnje večerje, kjer je postavil Evharistijo in duhovništvo, kjer so se pozneje apostoli z Marijo zbrali k molitvi, prejeli Svetega Duha in se od tam odpravili oznanjati Evangelij. Nova cerkev Božje previdnosti ima po njegovih besedah svoje korenine v žalosti in težkih razmerah, ki jih je pod prejšnjo oblastjo preživljal poljski narod, za katerega je Bertone dejal, da ni nikoli prenehal skrbeti za cerkve, zavedajoč se, da iz njih po krstu in drugih zakramentih izvira duhovno življenje. Sinoči je papežev državni tajnik obiskal tudi Čestohovo, kjer je v romarskem svetišču Jasna gora molil pred podobo Črne Marije. Tukaj je kardinal Bertone danes na narodni praznik kraljice Poljske tudi sklenil svoj obisk na Poljskem, ko je dopoldne daroval sveto mašo ter hkrati zaključil slovesnosti ob 700. letnici papeške potrditve reda Pavlovih menihov in izročitve pravila svetega Avguština.
Šmarnice. Kristjani potrebujemo velikonočno izkušnjo.
V prvih dveh šmarničnih branjih smo naslutili, zakaj je Marija že na Veliki petek v srcu čutila veselje in gotovost, da bo Jezus vstal od mrtvih, in kako ga je srečala v tišini jutranje zore, ki je dala upanje človeštvu. Marija je v tem izjema, je enkratna in ni potrebovala dokazov za vstajenje. Zanjo bi lahko rekli, da je z Jezusom tako rekoč umrla in vstala, zato je mati porajajoče se cerkve. To pa seveda ni veljalo za učence in druge žene in ne velja za vse rodove kristjanov. Vsi kristjani potrebujemo velikonočno izkušnjo. Za vse rodove kristjanov velja spodbuda apostola narodov. Če pa Kristus ni vstal, je tudi naše oznanilo prazno in tudi vaša vera prazna, ker se Kristus razodene vsej polnosti samo kot vstali Gospod, kot odrešenik, gospodar življenja. Kristjani samo v stalem Gospodu prepoznavamo besedo, ki je postala človek in ki je kot človek izpolnila prehod iz tega sveta k očetu, se je torej vrnila v slavo, iz katere je prišla. Ustali Gospod je priča zmagovite Božje drugačnosti v odnosu do tega sveta, je priča stvarnika, ki je vse ustvaril. Kot takšna priča se nam je Kristus razodel prav na križu in ustajenju. Boleči in zapuščeni oddaljenosti križa sledi bližina ustajenja. Vstal sem in sem spet pri tebi, moli cerkev na veliko noč. Tako smrt Božjega Sina za svet na veliki petek preide na veliko noč v življenje v Bogu, ki je ustvaril svet. Kakor Sin na križu izroči svojega duha očetu in tako vstopi v prepad zapuščenosti od Boga, moj Bog, zakaj si me zapustil, v ustajenju Oče podari Sinu duha in Sinom sprejme svet v svojo neskončno ljubezen in skupnost s Sveto Trojico. In tu se postavil vprašanje, kako so učenci in po njih tudi mi prepoznali Jezusov prehod k očetu. Na začetku je to bilo srečanje z ostalim Gospodom. Isti učenci, ki so na veliki petek bežali z Kalvarije, so se na veliko noč srečali z ostalim Gospodom. To srečanje je bilo zanje tako odločilno, da so se popolnoma spremenili. Strah je nadomestil pogum. Zapuščenost je prišla v poslanstvo, preplašenci postanejo pričevalci za vse življenje in do smrti. Učenci in vsi, ki so se srečali s stalim Gospodom, vse svoje življenje posvetijo Gospodu, kljub temu, da so ga izgnali v uri teme. Kaj se je torej zgodilo med velikim petkom in velikonočnim jutrom? Odgovor na vrsto vprašanj nam dajajo poročila o prikazovanjih ustalega Gospoda. Kljub temu, da so to poročila o dogodkih, ki so se dogodili na različnih krajih in v različnih trenutkih, imajo zelo jasno notranjo strukturo, ki kaže na temeljne značilnosti izkušnje o ustajenju, o katerem govorijo. V vseh poročilih o ustajenju je vedno prisotna pobuda ustalega, na to sledi opis procesa, kako so učenci prepoznali Gospoda in opis poslanstva, ki ga prejmejo od ustalega Kristusa. To poslanstvo je svojstveno biti priča ustajenja. Pričujejo naj o vsem, kar so slišali in videli svojimi očmi, kar so razumeli in so njihove roke otipale. Dejstvo, da se je ustali Gospod prikazoval, da je on dal pobudo, govori o tem, da je izkušnja učencev o ustajenju objektivna, je dogodek, ki se je stvarno dogodil brez prisotnosti učencev, je nekaj, kar jim je dano spoznati in ni nastal v njihovi notranjosti. Torej, ni vzgib njihove duše, zgolj človeške vere ali navezanosti na Jezusa iz Nazareta. Ustali Gospod je bil tisti, ki je v njih prebudil novo vero in bolj popolno ljubezen, kot so je bili sami zmožni. To pa seveda ne izključuje notranjega duhovnega procesa odpreti se vsemu, kar se je zgodilo z Jezusom. V tem pogledu je zelo zgovorna izkušnja Marije Magdalene, ki je zjutraj šla k grobu, da bi objokavala Jezusovo smrt, da bi iskala tolažbo za izgubljeno ljubeznijo. Ko je stala pred ustalim Gospodom, ji je njena žalost preprečila, da bi ga spoznala. Ga morda ni več ljubila? Je zopet podlegla obsedenosti hudih duhov? Je zopet postala zmedena, uničena in negotova ter žrtev iskanja trenutnih užitkov? Gotovo so dnevi trpljenja naredili svoje, toda dovolj je bil Jezusov klic, Marija. In vera se ji je vrnila v čisto novi moči. V trenutku se ji je vrnil delček raja, za katerega je mislila, da ga je zavedno izgubila. Tako ji je tudi izpolnila poslanstvo, da naj učencem sporoči, da je ustal. Postala je priča ustajenja in seveda tvorni član prve cerkve.